intervija tev.
11 un 12 minūtes, un kā jau solīju, tad šī diena ir pavisam īpaša, jo šodien pie manis divi ļoti talantīgi un šarmanti mūziķi, Marts Kristiāns Kalniņš un Emīls Zilberts no grupas Autobus Debesīs. Es domāju, nav tādi latvieši, kuriem šis vārds nebūtu pazīstams. Labrīt, kungi!
Labrīt! Labrīt! Nu jau ir tāds sajūta, ka diena ir lelda.
Jā, jo mēs jau tikāmies televīzijā krietni agrāk, kā pirms šī laika. Tiešām liels prieks pirmkārt sveikt jūs. Nu, tik ārkārtīgi lielā un nozīmīgā notikumā 25 gadi. Jums pašiem ir sajūta, ka tas laiks ir tik apjomīgs vai tiešām paskarējis kā viens zipsns?
Nav tāda sajūta. Es skatos uz Kristiānu un pat tik agrā rītā. Nu nav tāda sajūta.
Izskatāties ļoti friši šobrīd, jā.
Jā, nu tas laika atskaits punkts, ko mēs cilvēki skaitam stundās, minūtēs, gados, mēnešos, viņš jau ir tāds matemātisks, bet iekšēji tā sajūta nav, un tiešām ir tā, it sevišķi tajā brīdī viņa pazūd, ka mēs sanākam uz mēģinājumu un sākam spēlēt vai koncertos, nu, tad vispār šī sajūta absolūti pazūda.
Mūzika dzīvo pat par sevi mūžu mūžos. Ko jūs kā grupa esat iemācījušies par sevi 25 gadu laikā?
Nu, jāsaka jau no tādas vēstures mazliet, man šķiet, ka jau pirms izveidojās grupa Autobus Debesīs, mēs lielākā daļa, faktiski tāds grupas kodols, esam no Emīla Dārziņa, tajā laikā speciālās mūzikas vidusskolas, kur gaiteņos mēs katru dienu tikāmies. Un es domāju, ka tas jau ir tas pats tas sākums, kas ir vispār ir ielicis to ne tikai to sajūtu, bet to tajā laikā vēl neapzināto pieredzi, bet jau tad jau viņi krājās jau no šiem te gadiem no mazotnes, kad mēs sākām mācīties. Un tas pārējais ir tikai tāds likumsakarīgi, man šķiet.
Nu, droši vien jau tik vienkārši tas nav noturēties kopā. Zin kā daudz pasaules grupas jau nu, neaizvāk arī līdz tādiem 25 gadiem. Tas tiešām nav maz un ir prieks, ka jūs varat atzīmēt kaut ko tādu. Kas ir tā dziesma, ar kuru jūs vairāk lepojaties, Emīl, tev teiksim, visā jūs 25 gadu daļu radē?
Nu, es lepojos ar visām dziesmām, kuras mēs spēlējam, un es domāju, mēs visi lepojamies, bet, nu, protams, ļoti svarīga vieta, kā arī pēc mūsu tūras nosaukuma, noprotams, ir dziesmē Sitiet bungas, man mīļie.
Tā ir tāda jūs vizītkārta.
Jā, nu, noteikti, un tas ir pirmais radio singles, un vispār pirmais skaņdarbs, ko mēs pierakstījām.
Jā, Kristiāni?
Nu, viņi ir... Viņa šo gadu laikā, 25 gadu laikā, man šķiet ir kļuvusi par tautas dziesmu.
Mm-hmm.
Viņai ir tāds vēstījums, tāds, negribu teikt to vārdu, bet pateiks meseģis, jā, viņai ir tāds, kurš ļoti ir tāds nacionāls, kurš es no klausītāja viedokļa, arī ne tikai no dziedātāja viedokļa, bet kā informācijas nesējis un nesot šo informāciju un saņemot šo te klausītāju atdevu atpakaļ, es to sajūtu, jā, ka viņā ir tas tā piederība mums, Latvijai, kaut kas tur ir kaut kādi kodi iekšā ir. Tie ir veiksmīgi sanākuši dzeniekam Vikam ietept vārdos.
Un jums izpildīt, protams. Bet tā gan nav tā dziesma, kur mēs šodien atskaņosim. To dziesmu jūs noteikti var nodungot katrs pats vārds vārdā. Šodien mēs atskaņosim dziesmu Vakars sapnī, ar kuru jūs arī piesakat savu tūru. Un šī dziesma pavisam īpaša, jo izrādās, ka tā ir tāda pērlīte, ko jūs esat izcēluši 98. Gadā. Pirmā dziesma, kuras autori to laik Imants Kalniņš, Imants Ziedonis mēģinājāt spēlēt, bet nesajūtāt, kas tad mainījās tagad, kāpēc jūs šobrīd sajūtāt šo dziesmu?
Mainījās tas, ka paiet kaut kāds laiks un mēs atgriežamies pie tādiem pirmavotiem, sākam šķetināt, kas tad ir tās saknes, ar ko mēs sākām, un es atceros to mēģinājumu, ka pirmo reizi es kaut kur mājās tētim, nezinu, uz kādu rakstām galdu vai kaut kur stāvēju un atradu tādu nošu lapiņu, kur bija uzrakstīta šī te dziesma pierakstīta. Un kaut kas bija jānes uz mēģinājumu, lai mēs vispār kaut kādu repertuāru sākt ar kaut ko, jo ideja ir, bet vajag jau repertuāru.
Un tu nočiep to lapiņu?
Un es to lapiņu paņēmu un aiznesu to mēģinājumu. Un jā, un tā viņa kļuva par pirmo tādu dziesmu, ko mēs sākām spēlēt. Bet tad secīgi, protams, nāca Sitiet Bungas, nāca mums viens pēc otra albuma katru gadu, un tā dziesmiņa palika tur, kur viņa palika kā pirmā.
Nu, bet tagad viņa atkal ir beidzot ierakstīta.
Jā, ar gadiem kļūst tad atkal viedāki atgriežoties atpakaļ pie saknēm, varbūt kaut kur tiešām prieks šobrīd arī ļaušu klausītājiem to noklausīties, vērtēt autobus debesīs vakar sapnī. Vakara sapnī grupa autobus debesīs šogad svin savu 25 gadu tiešām necam. Jau jubileju un šis ir jaunākais singls un kā mēs pirms tam runājām, nu tad tiešām katram tādu tēti, kuram no galda nočiep tādu lapiņu ar tik veiksmīgu darbu, bet protams arī izpildījumam ir jābūt nepieteikmi kaut ko paņemt un atrast kaut ko ģeniālu, vai ne?
Jā, nu taisnība, jā, izpildījums ir, man liekas, šķiet viena no vissvarīgākām sastāvdaļām, tātad saturs un izpildījums.
Jā. Kas ir bijis tāds lielākais triumfa mirklis? Jums no 25 gadu ir daudz, ļoti daudz, kas ir piedzīvots, bet es domāju, ka jūs jau paši sev prātā pāršķirstat tās atmiņas, kas tad ir noticis, kas ir tā siltākā atmiņa, kuru katrs no jums nesās jau līdz par šiem 25 gadiem?
Nu, man personīgi, kā mēs šodien atcerējāmies, ka vislielākā tāda, nu, vislielākā auditorija, kurai mēs spēlējām, bija Rīgas 80 gadē, 2001. Gadā, un tā pilnā krastmalu no tilta līdz tiltam, un vēl tālāk tā bija tāda neaprakstāma sajūta.
Tie daudzie acu pāri, vai ne?
Tie daudzie dejojošie priecīgie cilvēki un prezidenti uz pils balkona. Tas bija tāds ļoti, ļoti, kas palicis atmiņā.
Kā tev? Jāievauk elpi?
Man ir, jā, šķiet, elpi ir jāievauk tāpēc, ka es atceros to 2000, man šķiet, otro gadu, kad mums klajā nāca mūsu, man šķiet, tātad pirmais lielais studijas albums Lokas puspavērts, kur bija tādas dziesmas, kā ir tikai tveice, ziemā rakstīt dzejolis, nu, ko visi zina klausītāji. Un tādi, jā, tad mums bija tāds, nu, teiksim, tāds intensīvs gads ar to, ka mums bija gandrīz 200 koncerti gadā.
Nu, kārtīgi nodevāt.
Jā, nu, tiešām tā intensitāte bija tik liela, ka viņi ir tādi manī tādi nospiedumi atstājusi, un es saprotu to, ka, nu, šodien tas nebūtu vairāk iespējams, tas bija tikai tad iespējams. Bet tas bija tas pieprasījums, un tas ir vēlreiz, tas ir tāds, ne jau viņi ir tikai mehānisks koncerts, bet tā mūsu atdeva un tā klausītāji atdeva, jā, tā tad sinerģija savstarpēji.
Un tiešām liels prieks, no 200 koncertu izklausās ļoti daudz. Šoreiz jūs iesiet vēl vairāk kvalitātē, jau no 5. oktobra tātad koncertūra Sitiet bungas, man mīļā. Visi jūsu populārākie skaņdarbi ir tikai tveic ar straumēm uz jūru, Lilioma, dziesma, tev nebija laiks, es rakstīšu. Noteikti vienkārši jāķer vēl pēdējās biļetes, un tad jau ar jums var tikties visā Latvijā.
Noteikti ar mums varēs tikties visā Latvijā, un šo koncertūri jubilēs veidojot, mēs noteikti pašā pamatā veidojām ar sajūtu, ka mēs kopā ar klausītājiem dziedāsim kopā. Mm. Es zinu, ka tas tā būs.
Sadziedāšanās, lai top! Paldies, pie manis šeit studijā bija Emils Zilberts, Marts Kristiāns Kalniņš, lai jums izdevusies dienu un tiekamies varbūt kādā no jūsu koncertiem.
Paldies.
Atā.
Labākā mūzika. Viens radio. Radio tev.